tous. Dominum tus omnium sanctissimus. Spiritu in gloria Dei.